Moi, warm, zgerit, že pan prezident všechny mé návrhy přesně tak, jak byly podány, přijal.
Vítězný únor, nebo jak někteří říkají puč, jiní převrat, nepřišel jen tak, nespadl z nebe. To nebylo zednutí lidu, to byla připravená akce, která vlastně se chystala celou tu třetí republiku, o které si pořád myslíme řada lidí, že vlastně byla takovým relativně demokratickým obdobím naší historii, ale ono to tak docela demokratické nebylo. Já vítám Jiřího Kociána, dobrý den. Lubomíra Novotného, dobrý den.
Dobrý den.
A Prokopa Tomka.
Dobrý den.
Budeme si povídat o krčmaňské nebo kravičkové aféře, ale nejdřív bych se chtěl zeptat, jak to vlastně bylo v těch letech 45 a 48?
Za ty tři roky se toho opravdu hodně stalo. A opravdu je potřeba se vrátit nejméně na jaro, do jara roku 1945, když se v Moskvě jaksi dohadovali zástupci obnovovaných politických stran o tom, jak bude uspořádán budoucí politický život. A tehdy už bylo jasné, že jaksi ta demokracie nedostává trošku na frak, protože jaksi bylo už předem dohodnuto, rozhodnuto, kdo s kým a které politické strany to budou, které budou ten politický život tedy obnovovat. A zároveň se ukazovalo, že ty představy o demokracii nebo o socializující demokracii, to byly velmi silné, protože také se tu něco stalo v roce 1938. Před válkou tu byla velká hospodářská krize a byl tu také za války velký vliv a velké představy o tom, že po válce v míru bude ten život lepší a jednodušší.
A byl?
No, nebyl.
To byla doba, která zjevně v sobě měla dost jako silnou dynamiku, která právě souvisela i se Sovětským svazem a možná s takovým pocitem ohrožení ze strany Stalina, který ze začátku zjevně v podstatě souhlasil, že tady je možno budovat socialismus
s českou tváří.
Českou tváří.
Teda s československou.
Tedy československou tváří. Tedy nějakým způsobem vlastní cestou. Ale v roce 1947 zejména, a o něm se tady dneska bavíme, ten jeho názor se změnil, protože se ukázalo, že komunisté ztrácejí Francii, ztrácejí Itálii a že právě Československo třeba bylo tím, že mělo tu demokratickou tradici a vlastně jakýsi parlamentní systém, že tady by mohlo být ztraceno taky. A proto třeba možná ten krok tohoto zastavení účasti na Marshallově plánu například a další věci. A tam myslím, že je ten obrat, že i ti komunisté, tedy naši českoslovenští, rozhodně přitvrdili.
Pozor, pozor! Taková byla síla výbušnin, které neznámý pachatel poslal dne 9. září na adresy místopředsedy vlády doktora Petra Zenkla, ministra zahraničních věcí Jana Masaryka a ministra spravedlnosti doktora Prokopa Drtiny. Balíčky obsahovaly dřevěné skřínky s výbuštinou.
Málo kdo, já si myslím dokonce, že asi nikdo, když řekneme krčmaňská nebo krabičková aféra, ví, o co jde. Ona to byla epizoda v roce 47. Co to byla ta aféra?
Krčmaňská aféra, asi tak nejčastěji je tahle kauza nazývána, vypukla vlastně v září 1947, zrovna v době od toho září můžeme datovat tu nejzrušenější období Československa za třetí republiky, kdy šla jedna aféra jedna politická událost za druhou. Dne 9. září v Praze v Ostrovní ulici v centru nedaleko Národního divadla byly na poště podány 3 balíčky, které byly označeny jako, že v nich jsou parfémy. Adresovány byly pro 3 nekomunistické ministry, náměstka předsedy vlády a předsedy Národně socialistické strany Petra Zenkla, ministra spravedlnosti Prokopa Drtinu, který se už ukazoval jako jeden z nejschopnějších a do budoucna asi nejsvéřepejších odpůrců komunistů, a pak Jana Masaryka. Balíčky pro Zenkla a Drtinu došly na ministerstvo spravedlnosti a předsednictvo vlády, kde je úřednictvo nebo zřízenci v podstatě začali otevírat, zjistili, že z balíčku čouhají drátky, že se jedná o něco prapodivného, proto byla zavolána bezpečnost a balíček, který byl určen pro Masaryka, měl špatnou adresu a proto byl zadržen ještě na poště v Praze 11, takže nedošel do Černického paláce. Následně byl proveden pyrotechnický posudek, kde bylo zjištěno, že balíčky obsahují výbušniny, které by mohly zdemolovat místnost o 120 metrech krychlových a zabít v podstatě všechny osoby, které by v dané místnosti byly. Nicméně ta aféra, říkáme v této době spíše pražská aféra zatím, byla prošpikována několika zvláštnostmi a podivnými okolnostmi.
Proč říkáme pražská?
Protože o Krčmaňské můžeme hovořit až od 19. listopadu 1947. Takže začalo se vyšetřovat v Praze. V Praze se to událo, z Prahy to bylo posláno, bylo to posláno ministrům, kteří úřadovali v Praze. Ve stejné době, kdy vypukla tato velká aféra, tak zde máme milionářskou dávku. Máme zde v podstatě 16.9. vystupuje ministr vnitra se slovenským spiknutím, s tím, že na Slovensku hrozí, jak se psalo tehdy v novinách, když si otevřete Rudé právo, tak uvidíte atentát na republiku. Atentát se chystal na prezidenta Beneše. Byl s milionářskou dávkou, se v novinových článcích používal termín, že je to atentát na ekonomiku. Je tady snaha prostě překrýt krabičkový atentát. Používání jinými atentáty.
Na Slovensku odhalili protištátné spiknutie. V souvislosti s tým zatkli na 150 osob. Tu jsou predmety protištátné činnosti. Zbraně a vysílačka německého původu. Stroje na rozmnožování tlačiv a letákov. Ilegální časopis Nástup s hlinkovým obrazom. Ale slovenský ľud s nimi nesúhlasí. Slovenský ľud, čo sa zhromaždil na manifestáciách na rôznych miestach Slovenska, žiada energickú očistu v úradoch a vo verejnom živote. Celý pokrokový slovenský ľud stojí verne za novým štátom a jeho ľudovo-demokratickými ideami.
V podstate v Praze bezpečnosť postupovala velice rýchle. Brzy se ohlásil pražský obuvník, který si přivydělával i tím, že se strojoval krabičky nebo jako stolář, že krabičky, které byly poslány těm ministrům a uviděly vyfocené v novinách, že jsou jeho výrobky, a zjistilo se, že byly prodávány i v obchodním domě Brázda na Václavském náměstí, že tam až 4. 5. září si je měl zakoupit muž, který měl odpovídat přibližně tomu popisu, jak popisovali svědci muže, který podával ty balíčky na poště. 40 let, hnědé vlasy dozadu zčesané, tvář tučná, vyholená. Byl tedy zjištěno, že krabičky měl vyrábět Stanislav Pilař, a 19. září, to máme 7-9 dní po pokusu atentát, byly nalezeny výbušniny v Bráníku a opět pyrotechnik ve svých posudcích uváděl, že není vyloučeno, že mohly být použity právě k tomuhle atentátu. Od té půlky září se v podstatě nepodařilo stotožnit tu osobu, která to podávala, a ta aféra začala pozvolna pod nánosem těch slovenských událostí, milionářských dávek a dalších okolností v podstatě utíchat.
Čili na to nebyla žádná reakce jako z těch demokratických, oni tedy v uvozovkách demokratických, ale stran reagovali nějak?
Určitě reagovali.
Jako Drtina, ten musel být dost rozlobený tedy.
Samozřejmě reagoval tisk Národně socialistické strany a tisk komunistické strany. Tam si ty reagence byly jednoznačně jaksi antipodní. Jeden svaloval vinu na druhého a obviňoval druhého z atentátu nebo z úkladných přípravy úkladné vraždy a dalších věcí. zajímavá byla reagence samotných aktérů. Myslím si, že aspoň co znám, nebo co jsem měl možnost studovat, jak si, kdo tím opravdu žil, myslím, že z řady dalších důvodů i z titulu funkce byl nejvíce asi pan ministr Prokop Drtina. Zajímavá byla reagence Jana Masaryka, který to jak měl tak trošku ve zvyku ležerně hodil za hlavu, pokud to tak mohu zjednodušeně říct. A Petr Zenkl, myslím si, že toho to vystrašilo, ale přece jen jako předseda strany a jestli člověk, který byl velmi zaangažován ve vládě a je také známo, že v té době, v té druhé půlce září, také zasedala Národní fronta, to vedení Národní fronty a tam Zenkl se Stránským a s dalšími politiky těch demokratických stran se opravdu do komunistů tvrdě opřeli a nejenom kvůli tomu atentátu, ale kvůli řadě dalších věcí, které se tehdy děly a kvůli bezpečnosti a kvůli spolupráci.
Ta záležitost s tím atentátem je strašně zvláštní, protože v Československu nebyly a ani předtím, ani potom nějaké velké zkušenosti, nějaká tradice atentátů.
To byl akorát Rašín.
Ano, ano, a uskutečněný, uskutečněný byl vlastně jenom Rašín. Heydricha do toho počítat nemůžeme, ale tohle to byla naprostá zvláštnost. A myslím, že třeba ti komunisté tehdy přišli s jednoznačným názorem na věc a na tom trvali vlastně už i po únoru, i v dalších letech a to, že to byla, že to sami nastrojili národní socialisté, že to byla tedy provokace národní socialistů, kteří si chtěli takto zlepšit image a jako vyhrotit tu situaci.
Možná tady by stálo za to říct, jak na to komunisté skrze Rudé právo reagovali ze začátku vlastně hned toho 11. 12. září. V Rudém právu na titulní straně, druhé straně naleznete článeček s názvem Provokace. Okamžitě to bylo interpretováno jako provokace. Českoslovenští národní socialisté byli sporobňováni s německými, ti si taky zapálili Reichstag, jak bylo psáno na stránkách Rudého práva. Okamžitě redaktoři Rudého práva šli do ulic a udělali takovou anketu mezi lidmi, kde vlastně se to snažili jako takovým způsobem podávat, že je to zvláštní, to přece nepatří do československé tradice, proč by komunisté, kteří mají největší členstvo ze všech, jsou to členy této strany, jsou lidé ze všech sociálních vrstev, je to strana státotvorná, proč by někdo z nich měl
po
vyhraných volbách, proč by něco takového měl někdo činit. Takže ten v tom září, říjnu byl ten postoj Rudého práva takový. Je teda ale ještě potřeba říct, že rozdíl na interpretace událostí v Rudém právu a v regionálním stráži lidu, ti byli mnohem radikálnější, tam samozřejmě v redakci měl velké slovo právě Jura Sosnar a stráž lidu byla mnohem víc útočná vůči, ještě řekněme, partnerům v Národní frontě.
Československá strana národně socialistická oslavila v květnových dnech 50 let svého trvání. Ze všech koutů Čech a Moravy přijeli stoupenci strany na pražský sjezd. Na tribuně byl českým hostem předseda vlády Klement Gottwald. Odkráčel z Václavského náměstí na Staré výstaviště a mnozí junáci z Moravy celou cestu doslova protančili.
A jak to probíhalo tedy to vyšetřování dál? Vy jste říkali, to utichlo?
Samozřejmě národní socialisté se neustále snažili informovat, na co tedy bezpečnost přišla, k čemu došla, co se podařilo vypátrat. Ministr vnitra Nosek hovořil o těch informacích, které jsem zde říkal, tedy znamená Bráník, Pilařovská stopa a tak dál, ale nebyl schopen říct další informace, které by vedly k dalším zjištěním. Když tu se objevil na scéně rolník z Krčmaně, Ladislav Loveček, který přišel na, bylo to někdy, informace se různí, ale někdy v druhé polovině září 47, možná na konci září, se objevil u olomouckého tajemníka národních socialistů Františka Kolavy, člověk, který byl velice vystrašený podle vzpomínek Františka Kolavy ze 60. let. Hrozně se bál s tím, že má nějakou informaci a potřeboval by zprostředkovat s nějakým poslancem nebo s nějakou význačnější osobou z národně socialistické strany. Přes Fráňu Zemínovou, která měla v Přerově nějaký meeting, se dostala tahle informace právě k Vladimíru Krajinovi a od této chvíle se rozvíjí takové druhé kolo, kdy už ta pražská aféra vlastně přechází postupně v tu aféru krčmaňskou. Vladimír Krajina to byla klíčová postava, jedna z klíčových postav Třetí republiky u národních socialistů, velice významná postava.
Lze souhlasit samozřejmě, že to byla jaksi význačná postava poválečné národně socialistické strany, její generální tajemník. člověk, který také byl známý jaksi z domácího protinacistického odboje, jako jedna z nejdůležitějších postav. Člověk, který v podstatě již po válce měl co dočinění s komunisty, protože oni proti němu zahájili takové zvláštní vyšetřování za pomocí K. Franka s falšovaných svědectví o tom, že spolupracoval tedy s nacisty. Člověk, který se vyznačoval velmi nekompromisními postoji vůči komunistům, v podstatě otevřeně, velmi otevřeně, a v té Národní socialistické straně po celé to období těch 3 let zastával stanovisko, že komunistům se nesmí ustupovat, že ke komunistům je prostě potřeba přistupovat jako k politickým protivníkům, protože jaksi jejich záměry a jejich zájmy a cíle rozhodně nejsou těmi zájmy, které jaksi byly skrývány pod hlavičkou Národní fronty, a to je vládní spolupráce.
Což se ukázalo docela prozíravé, ne?
Určitě, no. Jak říkám, v tom roce 45 tam tady byla určitá schoda. Byla schoda i v tom směřování, v tom spojenectví se Sovětským svazem, i v tom, že vlastně ta republika bude jiná, že bude socialistická. Byla schoda i v tom, že byla vyloučena část toho politického spektra.
Takový člověk jako profesor Černý, že obsal, že my budeme učit ten Sovětský svaz demokracie a on nás bude učit tomu socialismu. To byla takový naivní představy.
No, ale jako zjevně bylo jasné, že ta Národní fronta a tady to sjednocení, ta koalice široká, že prostě je neudržitelná. A to je ten podzim 47, který jehož je ten únor jenom vyvrcholením.
Vy jste řekl jméno Jura Sosnar. A řekl, co to bylo za člověka, co to vlastně sehrál za roli. Já od něj četl jako malý kluk knížku Jurášek, myslím, že na titulu bylo Gazda. A já vím, že jako malýho kluka mě to bavilo, ono to bylo z války a o partizánech a střílelo se tam.
Jura Sosnar, člověk za třetí republiky, asi i později, člověk mnoha jmen, mnoha tváří. Člověk, který v Olomouci v podstatě okamžitě po skončení okupace byl asi nejvýraznější politickou postavou. Člověk, který měl velkou moc a byl to člověk, který byl velmi radikální. To byl to mladý chlap, byl to ročník 1914. Jistým způsobem se dá možná stotožnit s vývojem a s osobností Alexeje Čepičky, který v té době byl ještě v Kroměříži.
Čili jaký komunistický self-made man.
A radikál. Radikál, který těmto lidem systém socializující demokracie, lidové demokracie, jak si to nazveme, příliš nevyhovoval. Nicméně
on... A co by jim vyhovovalo?
Okamžité uchopení moci. Což třeba Čepička v Kroměříži prakticky prováděl už v tom květnu 45.
Čepička a Sosnar, oni se domnívali, že jsou úplně jiné etapy revoluce. Oni se domnívali, omluvili o diktatuře proletariátu a taky ji chápali po svém, že prostě my máme pravdu a ostatní budou držet hubu a krok. Ona byla tehdy docela jiná etapa v tom období před únorovém. I po únoru těsně se uvažovalo o jiným způsobu přechodu k socialismu. Že dokonce se uvažovalo i o možnosti jedné, dvou opozičních stran. Že, a já nevím, co všechno.
Jura Sosnar byl tedy takový představitel odboje a takový hlavní činitel zdejší takzvané Moravské brigády, která se sice ustavila až ve dnech osvobozování jako pod tímto názvem, ale hrál tedy významnou úlohu a považoval se za partizána. A právě on měl tu teorii a jeho nejbližší olomoučtí spolupracovníci, že bude potřeba bojovat možná s reakcí. To znamená, že připravoval, že tedy uschoval zbraně, které partizáni měli, tedy dřejdřive na KVK ještě. Přímo potom to přesunuli do Hodolán a z takových ukrytů, které se potom objevily ovšem v průběhu toho takzvaného krčmaňského případu.
Jura Sosnar byl politickým tajemníkem na krajském výboru komunistické strany Československa, nejvýznamnější postava mezi krajskými komunisty, poslancem již prozatímního národního shromáždění, poté ústavodárného. Takže v podstatě, když si to vztáhneme k tomu podzimu 1947, tak z těch olomouckých komunistů byl nejvýznamnější postavou on. A vzhledem k tomu, že v dubnu 1947 se stal předsedou krajské organizace KSČ v Alexej Čepička, tak zde vlastně máme na ten podzim tandem Čepička Sosnar.
A byli to soupeři nebo spolupracovníci?
Asi obojí.
Já jsem si vždycky vnímal ten demokratický centralismus jich, jako že co se rozhodne na Ořák, musí poslouchat dole. A tady slyším, že nějaký Sosnar, kterého vlastně nikdo nezná, Čepičku, to ten je známější, že prostě byli radikálnější než sama strana.
No, tak jako iniciativa je samozřejmě vítaná, ale jenom do určité míry. Je potřeba vlastně doříct ten příběh, ale celý v tom, že Sosnar sám narazil a vlastně způsobil té komunistické straně těmi svými aktivitami, o kterých tady určitě ještě bude řeč, takové problémy, že oni se rychle zbavili už velice záhy po únoru 1948, protože tam byly i problémy v době tedy osvobození, jako krádeže zlata, prostě zneužívání moci, různé zločiny a potom ten tajný sklad zbraní, který zkrátka poškodil komunistickou stranu. Takže já myslím, že museli držet...
Že byl aktivní až moc.
Museli být aktivní i na těch nižších úrovních, ale nesměli to přehánět. Nesměli vlastně komplikovat taky tu situaci právě tomu vedení strany a v tomhle případě tomu tak rozhodně bylo.
Jaká byla vlastně generální linie komunistů v té době? Oni přeci museli mít plán, ten, který k tomu únoru musel směřovat. To přece nebylo, že napadlo v únoru, že právě se vracím z Hradu. Že jim trochu nahráli ty ostatní strany je druhá věc, ale oni s tím počítali podle mě a museli se tu moc počítat, že jich chytějí.
Já myslím, že tady je možná jenom jako jim krátky nechce jsem se potřeba vrátit tak do prostřed druhé světové války, do těchto 42-43, kdy se opravdu mění ta taktika celkově toho mezinárodního komunistického hnutí. To je ta taktika, kdy se přechází o té vize té světové třídně proveditelné revoluce, té vizi té národně vlastenecké války a vlastně těch návratů, těch národních komunistů z Moskvy, pokud přežili tam v Moskvě, se tou tezí o Národní frontě. Ona ta Národní fronta to nebyla jenom záležitost Československa, ale tam měla různé podoby těch vlasteneckých a demokratických front, například v Polsku nebo Maďarsku, kde samozřejmě ty kroky podle situace a podle toho historického politického kontextu ten vývoj byl poněkud jiný, ale ten cíl byl stejný. V podstatě uchopit co nejdříve moc. A pokud bychom mohli hovořit o nějaké jaksi linii nebo nějaké etapizaci té linie, určitě ta linie toho poklidného vývoje, dá se říct, že končí s tím vyhlášením té teze o získání 51% většiny v těch příštích volbách v roce 1948. A v podstatě už od léta přinejmenším, pokud bychom řekli takový známější mezník od návštěvy té vládní delegace Moskvy u Stalina při jednání o Marshallově plánu, od léta 1947 se dá hovořit a jsou je k tomu řada znaků a řada indicí, že se mění ta taktika a postup komunistické strany. Mění se taktika a postup těch zpravodajských orgánů, bezpečnostních orgánů ovládaných komunisty a zesiluje taky ta infiltrace a ty podněty ze strany Sovětů. I se také historiku připomíná, že tady ta sovětská expozitura v Československu fungovala velmi dobře. Měla zde své lidi vlastní, ale měla zde i lidi, kteří byli vyškoleni právě těmi sovětskými bezpečnostními poradci a těmi školami, a kteří pracovali a směřovali k tomu, co se pak stalo v únoru.
Dva roky po vítězství sešli se moravští partizáni na prvním zemském sjezdu v Olomouci. Pietní slavnosti na Masarykově náměstí vzpomněly památky padlých druhů. Partizánský sjezd vyvrcholil manifestačním srazem na Masarykově náměstí. Jménem vlády promluvil zde ministr vnitra Nosek, který ocenil statečnost partizánů a zdůraznil, že partizánské bratrstvo stojí věrně na stráži demokratických vymožeností revoluce.
Naposledy, že se Sosnarem se mluvil, v roce 65, myslím, to jsme vydali knížku k výročí jako osvobození Československa. Já jsem tam měl velkou studii, asi 50 stran odboji, kde byla ta jeho záležitost řešena. Že? No a to jsem mu říkal, přijeď, ale on, když přijel, tak hlavně hlídal, aby tam se neobjevily nějaké jeho negativní rysy, že no, nepřiznal nikdy nic svoje chyby, ne. On nedělal nikdy chyby, co snad. Jo. On byl zavřen Němci v 39. roce. Ovšem, to bylo období sovětsko-německého paktu a oni vůči komunistům tehdy nacisté museli jistým způsobem dodržovat. Dodržovat i ten pakt a demonstrativně. Oni ho pustili, asi za rok seděl a pustili ho. A on nezačal pracovat v odboji. On dokonce vytiskal dějiny VKSB a ty dějiny VKSB dostal od malého nebo velkého Franty. To byl hlavní agent gestapa víc jedné. Takže tam byly ty, a tyto kontakty byly známy i těm odbojářům. Že. Ta fotka toho malého nebo velkého Franty ta odboji kolovala, aby každý věděl, když na něho narazí, co má dělat. Že.
Jura Sosnar Gazda, jaký sklady zbraní, co to tady zaznělo?
No, musíme se teda vrátit do počátku října 47, kdy se dozvěděl Vladimír Krajina o tom, že v Olomouci je něco s krabičkama, má se to týkat atentátu. Takže pověřil, národní socialisté pověřili člena své politické strany, vrchního policejního radu Alojze Přikryla v Brně, aby začal vyšetřovat a vůbec zjistil, co se týká informace ověřil, které vypověděl Ladislav Loveček. Došlo k zadržení Jana Kopky a jeho manželky, což byl stolář z obce Krčmaň a Ladislava Lovečka, byli převezeni do Brna a byly prováděny první procesní úkony podle trestního řádu, o čem se dozvěděl přednosta kriminální ústřední v Praze Josef Gerner. A v podstatě i hned po zahájení těchto procesních úkonů v Brně vstoupil on do tohoto vyšetřování, předložil Kopkovi a Lovečkovi krabičky, které tvrdil, že byly užity, že to jsou ty atentátové, a oni oba dva řekli, že takové krabičky neznají. Načež Gerner řekl propustit a Přikrylovi řekl, klidně pokračujte dál ve vyšetřování, ale v Praze už máme zjištěno, že to je jinak. Toto národní socialisty velice rozlítilo, oni v podstatě pochopili, že vyšetřování skrze bezpečnost k ničemu nepovede a rozhodli se otevřít tu druhou frontu, to znamená, podalo se trestní oznámení na neznámého pachatele v Olomouci 19. listopadu a ukrajinského soudu v Olomouci a vyšetřováním byl přímo ministrem Drtinou pověřen František Doležel, státní zástupce v Olomouci, a v podstatě tím 19. listopadem si můžeme začít hovořit právě o té krčmaňské aféře. A tam měla dvě linie. Jedna byly ty krabičky a druhá byly ty zbraně.
V polovině 47. roku byl povolán na do Prahy Vítězslav Ilíčil, který byl členem revizní komise krajské strany v Olomouci a tam byl Slánským a Švábem pověřen, aby zlikvidoval prostě sklad zbraní. No a Sosnar dělal a ti lidé, to byla část vedení, tak ti dělali všechno prostě, aby to nemuseli udělat.
To i ten v tom rozhovoru s Jurou Sosnarem v roce 1965 o těch zbraních Sosnar přiznal, ale tvrdil, že jsou to zbraně, které byly spíš trofejní, partizánské a že neměly žádný význam. Ovšem podle těch soudních materiálů to byly zbraně plně funkční, byly tam i kulomet, samopaly, samozřejmě pušky a jiné střelivo. A tedy jako ty soudní materiály mluví o tom, že to byly zbraně zcela funkční.
V Olomouci to bylo veřejné tajemství. Sosnar, že je to dobrodruh, avanturista, člověk, který neumí konspirovat. Takže se vědělo. Vědělo se v zainteresovaných politických kruzích, že Sosnar skladuje zbraně na krajském výboru komunistické strany. Protože se málo co u nás utají, tak se to dozvěděl i Sosnar, že pravděpodobně bude velice rychle proveden zásah na krajském výboru, takže narychlo převážel zbraně v prosinci 1947 do Hodolan členovi KSČ řadovému členovi Vladimíru Opuštilovi a druhou část zbraní, a to je si myslím, že důležité, k veliteli olomoucké uniformované SNB doktoru Karlu Frintovi, který část těch zbraní měl u sebe ve vile, část převezl na policejní úřadovnu a část odevzdal na svaz zbranosti, kterému velel. Takže ty zbraně jako kdyby mohly být hned k dispozici, kdyby je chtěl někdo užít. František Doležel byl o těchto věcech informován, takže byly zabaveny zbraně v Hodolanech u Karla Frintu a něco i na krajském výboru KSČ. Načež tyto informace byly poskytnuty ministru Prokopu Drtinovi, kdy vlastně dochází ke třetí fázi tady té krčmanské aféry a ta je otevřená vystoupením Prokopa Drtiny v Ústavodárném národním shromáždění, kde on právě mluví o tom, nejenom o krabičkách, ale především o těch skladech zbraní. A protože tam figuruje ta osoba toho Sosnara, toho poslance Julu Sosnara, tak se vlastně jako kdyby evokuje to, že on je spojen jak s krabičkami, tak se zbraněmi.
Poslyšte, ne, nebylo to jako nápadné už těm ostatním, že tedy komunistická strana, byť teda to byla avanturista, ale že si skladují zbraně a tak.
Oni také ty, jaksi ty okolnosti, které, ve kterých Prokop Drtina vystoupil s tím lednovým projevem v roce 1948, měli jaksi určitou malou historii, protože o té situaci v bezpečnosti a v těch zpravodajských složkách, kde stále více posilovali komunisté, byla situace, o které se stále častěji jednalo ve vládě i v Národní frontě a o které se psalo v tisku. Bylo také známo a někteří historici na to upozorňují, například Karel Kapa v některých svých pracech, že v té době už od podzimu roku 1947 se dotváří vlastně ta vlastní taková zpravodajská centrála uvnitř komunistické strany, kterou ovládal Karel Šváb a která nesla název evidenční odbor a v podstatě se Karlu Švábovi během podzimu do konce roku 1947 podařilo zajistit takové ty základní sítě na ty zpravodajce a jak si dosazovat další lidi. A s tím, že jak si to bylo na úkor, často se hovoří o té výměně těch funkcionářů v době počátku únorové krize v Praze, ale ona ta výměna funkcionářů těch komunistů za ty nekomunisty, za ty nepohodlné, začala už v podstatě někdy v roce, během roku 1947. Takže ta situace, jak si to, s čím Prokop Drtina vystoupil a jak si na jaké téma vystoupil, nebylo to něco úplně nového.
No, já myslím, že třeba demokraté udělali určitý útok právě proti těm komunisty ovládaným bezpečnostním složkám. Tady byl Zemský odbor bezpečnosti 2, který byl ovládán, to byla v podstatě komunistická zpravodajská služba, protože tehdy státní bezpečnost byla výkonná pouze. Neměla v sobě ještě
obranné zpravodajství.
Obranné zpravodajství bylo, to bylo Rajcin, to bylo
při armádě.
To bylo při armádě.
Spolupracovali?
Spolupracovali, ale současně myslím, že třeba Rajcin měl plno práce s vojáky, protože armáda tehdy byl velice složitý celek složený ze západních vojáků. Prostě z mnoha součástí, které bylo potřeba sledovat a připravovat různé provokace, které pak byly realizovány až po únoru. Ale myslím si, že třeba právě národní socialisté mysleli, že dosáhli úspěchu, když na podzim roku 1947 opět se jim podařilo tedy vlastně zrušit Zemský odbor bezpečnosti 2, ale komunisté na ně vyzráli v tom, že vlastně ti zpravodajci tam působící byli převedeni do státní bezpečnosti a tímto vlastně od ledna 1948 pak už existovala ta státní bezpečnost v té podobě víceméně, jako už jsme ji znali později, nebo ono, to je.
Já ji pamatuju.
Ale a taky právě ten Zemský odbor bezpečnosti 2 řídil celou jako velice širokou síť agentů. To nebyli jenom ti lidé, kteří podléhali tomu Karlu Švábovi. To byla jedna složka, ale pak byla právě ten Zemský odbor bezpečnosti. Těm podléhali lidé v jiných politických stranách a ti detailně hlásili veškerá rozhodnutí, taktiku, názory těch nekomunistických politiků. Takže to bylo, tahle ta podkopná činnost komunistů byla prostě natolik široká a rozvětvená, že ty komunisté o tom vůbec ani netušili, o tom rozsahu.
Byli v podstatě hodně pozadu.
Byli naprosto pozadu a přestože si mysleli, že dokážou nějak oponovat a nějak kontrolovat nebo nějaký úder těmi parlamentními prostředky vést, tak to bylo naprosto nedostatečné, jak se ukázalo pak v únoru.
Ale to znamená, že trošku ten Sosnar a tato parta kolem těch krabiček těm komunistům komplikovali život, protože když ty na tom pracovali takhle utajeně a šikovně a oni udělali takovouhle...
No určitě Sosnar se totiž několikrát neposlechl vedoucí orgány KSČ, dělal si, co chtěl, a proto došlo vlastně po vystoupení ministra Drtiny k tomu, že byl přinucen vzdát se mandátu a byl okamžitě vzat do vazby, což je teda věc během Třetí republiky opravdu nebývala. Na druhou stranu to byla ofenziva samozřejmě v Nějškově pouze nekomunistů vůči komunistické straně, tak to bylo asi v té době i interpretováno a čteno opět na stránkách Svobodného slova nebo Volného slova olomouckých národně socialistických novin si vlastně přečtete, že toto je dobrá munice do voleb. Počítalo se s tím, že budou v květnu 48 řádné volby. Že byly tam v podstatě ironické články, které nesly název, já nevím, památeční arzenál strýce Jury, jako Jura Sosnar, kreslené vtipy, kde stál ministr Drtina se špendlíkem u nafouknutého balónu, u něhož byl právě ministr vnitra Nosek, kde byly fingovaný atentát a tak dále, jak to Drtina propichuje. Takže zdálo se, že v podstatě to vede k nějakému dobrému cíli pro nekomunistické strany a že budou moci využít tuto aféru v předvolebním zápase. Určitě s tím počítal Vladimír Krajina, který byl poslancem za Olomoucký volební kraj. Státní zástupce František Doležel jsme na začátku února 48. Finišuje s obžalobou, která byla dokončena 21. února 48, ale to byla obžaloba v té kauze, která byla jednoznačná, která byla prokázaná. Ta obžaloba byla nachystaná naprosto bezchybně, byly tam jednoznačně všechna tvrzení podloženy validními důkazy. Pokud by tato obžaloba byla soudcem přijata, bylo by nařízeno hlavní líčení, s čím se počítalo v únoru, v březnu, v dubnu, tak v podstatě by proběhl soud v kauze zbraní, nikoli v kauze v krabiček. To je pořád potřeba rozdělovat. Ta krčmánská aféra má dvě ty linie. Tak by na tomhle pravděpodobně nekomunisté v předvolebním zápase vydělali.
Jura Sosnar se dostal do vězby, byl zavřatčen. Ovšem, už to vyšetřování už nebylo dokončeno, protože přišel únor, změna tedy režimu, komunistický převrat, a potom bylo to vyšetřování zastaveno v této fázi. Vyšetřovatelé si to odnesli, jeden byl dokonce ubit ve vězení, zdá se při výsleších, nebo nějak skolaboval a zemřel. A v podstatě tedy to bylo nakonec obráteno proti těm, kteří se měli stát obětí těchto atentátů. A možno říct, že tedy dopadlo to špatně pro Sosnara. On sice byl propuštěn z vazby po tom únoru, ale byl vyloučen z KSČ, protože se tedy tvrdí, že lhal soudru Gottwaldovi, který mu telefonoval a ptal se, jestli tam nejsou zbraně u nich. A Sosnar mu měl říct, že žádné zbraně tam nejsou. Pak se ty zbraně objevily.
Já jsem onehdy našel dopis, který poslal Vaškovi Kopeckýmu v 50. Provinil jsem se proti straně před únorem 48 tím, že jsem, ne, že ty zbraně nepředal, nelegalizoval. Tím, že jsem nezabránil, aby drtinovské stvůry nenalezly zbraně a uvěřil jsem čestnému slovu slabocha Opluštila, který nesplnil slovo, obelhal mě a zbraně vydal. On jenom velmi malou část zbraní legalizoval, to znamená předal bezpečnosti nebo armádě. Nechal si sám takový příruční osobní sklad těch zbraní.
Zbraně dobrý, ale proč ty krabičky? Ty byly nějak přibržděný nebo?
Tam bylo hrozně moc zmatků a problémů a z té činnosti, kterou vykazoval státní zástupce František Doležel, vyplývalo, že on se rozhodl, že tu kauzu rozdělí a nejdříve bude vyšetřeno to, co je jasné, zřetelné a jednoznačné, a což v podstatě nepřímo přiznala i vedení KSČ, když toho Sosnara přinutila, aby se vzdal mandátu a v podstatě byl vyloučen ze strany. Takže krabičky do února 48 rozhodně dořešeny nebyly. Nebyly dovedeny ani k nějaké připravované obžalobě.
A byly nějaký podezřelí alespoň?
Podezřelí samozřejmě.
Ta
představa Františka Doležela, jak se rýsovala na základě procesních úkonů, které prováděl, vypadal v podstatě tak, že na zadání krajského sekretáře OKSČ jmenovitě Jury Sosnara, jeho pravá ruka, domovník na KVKSČ Alois Zapletal, nechal zhotovit 3 krabičky v obci Krčmáň u stoláře Jana Kopky. A tyto krabičky byly odvezeny, nepodařilo se stotožnit kým, do Prahy, ale František Doležel se domníval, a já myslím, že celkem důvodně, že to byl předseda místního národního výboru Josef Štěpánek, který to měl i podávat v Praze na poště na té Ostrovní ulici. Zůstávaly tam ale řada nejasností. Především to, kdo obstaral výbušniny, kdo to instaloval a tak dál. A důležitou věcí bylo to, že zadržen a vzat do vazby byl i předseda místního národního výboru Josef Štěpánek, člen KSČ. Osoba, o níž se právě Doležel domníval, že ona je tím klíčem, protože on měl ty krabičky dle něho vést a podávat na té poště. A když byl ve vazbě, tak byly s ním prováděny písmoznalecké pokusy, on mu byl zadán písmoznalecký posudek respektovaným soudním znalcům, manželům Flanderkovým. Když nejdříve jim bylo poskytnuto to písmo Štěpánka a oni ho porovnávali s těmi obálkami a s těmi průvodkami, které byly podány na poště, tak sdělili, že zde se oba dva tyto druhé písma vykazují shodné znaky, jsou nápadně podobné. Na základě toho Doležel vzal Štěpánka v prosinci 47 do vazby. Ale následně za 3 neděle, za 14 dnů byl vyhotoven posudek znalecký, v němž Flanderkovi řekli, že se ta písma nezhodují, a v tom trestním spise je uvedeno, že se k Doleželovi donesly informace, že na Flanderkovi byl činěn tlak z politických kruhů a že žádá ustanovení nových znalců, vytkl tomu posudku řadu naprosto jednoznačných chyb a soud ustanovil nové znalce. To bylo 2. února 1948.
Reagovala na to nějak komunistická strana uvnitř? Vzali to jako nějaké nebezpečí pro sebe nebo narušení nějakých plánů nebo té taktiky jejich?
Myslím si, že komunistická strana se již tehdy soustředěvala opravdu na ty varianty toho jaksi nástupu k té moci. Byť si ještě před 20. únorem, jak si tady bylo možné hovořit o těch několika připravovaných, zvažovaných variantách, kterou použijte, to také známo z literatury, zda zůstat u té varianty a přichystat se tady pořádně tady a zvážit a připravit pořádně tady tu vlastní předvolební kampaň. Nebo v podstatě tady byl silný tlak, podněcovaný Sověty, v podstatě zkrátit tu cestu k moci a opravdu převzít tu moc za pomoci tady těch jaksi nelegitimních prostředků
za tlaku zdola. Generála Svobody.
A v podstatě využít tomu samozřejmě ten bezpečnostní aparát a celou tu agenturní síň zpravodajců. Byla tady i varianta ve hře, která byla vyzkoušena na Slovensku v rámci toho řešení toho slovenského spíchnutí, to znamená rozšířit tu Národní frontu o ty komunistům zpřízněné společenské organizace, jako byly odbory nebo v partizáni. To se všechno samozřejmě jaksi zvažovalo zřejmě asi čím dál tedy jaksi výrazněji, ale to vlastní rozhodnutí, ten vlastní akt, který opravdu přišel až ten večer toho 20. února v pátek, jak postupovat a co se všechno stane po té demisi, ale jenom abych se tedy vrátil zpátky k té otázce, myslím si, že tedy ta krčmánská aféra v tomto slova smyslu už nehrála to, takovou velkou roli. Hrála roli, a ne tak velkou.
Oni pravděpodobně asi, jak vás tak poslouchám, tak to skutečně nebylo asi řízené z centra, nebo...
No já se nedokážu představit, že by takovhle divoký čin byl řízen z centra, protože ty následky samozřejmě, jak bylo vidět, by mohly být jako daleko horší, jako politické následky.
Mohly být
následky
pro ty komunisty v podstatě fatální, ano, v tu chvíli.
Skoro, no. A další věc je třeba, je tam spousta podivností, včetně toho, že ten mechanismus sice jako byl nebezpečný, ale byl jako vyroben tak vlastně nedokonalým způsobem, že zkrátka nefungoval. Jo. Takže kdyby to ta komunistická strana, nebo vedení komunistické strany o tom vědělo, tak by to nepochybně zadalo nějakému odborníkovi. Byla by to profesionální práce, dobře udělaná. Rozhodně by to nezadávali někomu, nějakým prostě amatérům, kde si v Krčmáni. Jako to by rozhodně dělal někdo ze zpravodajských služeb, možná, že by někoho přizvali i zvenší.
Gottwald nad tím dost dlouho mával rukou a někdy právě, když se toho chopil, doležel, schopný státní zástupce, schopný člověk a podle všeho, co se mě podařilo o něm zjistit v Prostějově, v Olomouci, člověk, právník na slovo vzatý. Jo, rozhodně ne politicky říditelný a to ani národním socialisty. Tak se Gottwald nechal informovat, co to vlastně ta Olomouc přesně je a bezpečnostní referent Zemského národního výboru v Brně Karel Svitavský po únoru 1948 byl pak předsedou Zemského národního výboru, mu posílal informace, že tam jsou divné a zvláštní vztahy už z doby války, zvláštní z doby, kdy tam měli být partizáni a tak dále a že do toho nikdo nevidí pořádně, jak to tam vlastně je. A že by rozhodně nebylo dobré, aby se vedení KSČ exponovalo za toho Sosnara do hrdela statku.
A ono se to prostě nikdy nevyšetřilo?
No, prozatím jasná tečka neexistuje.
No, oni po únoru 1948, vlastně v momentě února byli vzati do vazby právě ti aktéři, ti hlavní svědci, Kolava, Loveček, Doležel. A dokonce kvůli...
I ten státní zástupce?
Ano. Všichni byli vzati do vazby. Neskutečným způsobem si to odnesli, protože byli ve vězení 4, 5 až 7 let dokonce.
Ti, kteří to vyšetřovali a ten Loveček, který to vlastně přišel první ze svědectví, že se něco takového děje.
A státní bezpečnost to začala velice intenzivně vyšetřovat. S tím od počátku, že se jednalo o provokaci, kterou připravili národní socialisté. A přímo ten vyšetřovatel hned na začátku vyšetřování přímo vyloučil možnost, že by to byl někdo z KSČ. Takže tuto možnost pominuli, soustředili se čistě na národní...
Pominuli tedy, promiňte, že vám skáču, že toho Sosnara vlastně kvůli tomu předtím sami vyhodili...
No, oni, to souviselo spíš s tím skladem zbraní, konkrétně. Tam vazba na tu krčmaň úplně u něj nebyla 100% jasná. A takže tohle úplně pominuli a začali intenzivně vyšetřovat, tedy, že to byli národní socialisté a nikdy nikoho nenašli, komu by to přišili. A to bylo dokonce v těch 50. letech. Takže myslím, že to je dokonce i takový nepřímý důkaz, že skutečně tahle stopa, tenhle ten směr k těm národním socialistům byl opravdu naprosto mylný, protože jinak by ti stébáci to z někoho třeba vytloukli, ale ono nebylo z koho prostě. Dokonce je ještě kuriozní věc, že jedna stopa vedla ku podivu k Vili Zénlovi, což byla velice známá postava, byl to vlastně zmocněnec protektorátní pro český film na Barrandově za války. A toho člověka nechali v roce 1950 unést z Rakouska a byl vězněn ve věci krabičkového atentátu. A po několika letech ho museli pustit a vyhostili ho zase jako do Německa.
Ten Sosnar vyloženě rozlítil vedení KSČ, takže tu obžalobu, kterou doktor Doležel připravil k 21. únoru 1948, justice po únorová normálně převzala a v srpnu 1948 od krajského státního zastupitelství v Olomouci odešel dopis na zemské státní zastupitelství v Brně, kde státní zástupce, který měl celé trestní řízení po Doleželovi, převzal, napsal, že v tom bude pokračovat, že ta struktura, kterou vytvořil v kauze zbraně doktor Doležel, je správná, že pouze tam rozšíří počet obviněných o Alojze Zapletala a tak dále. No, spis si vyžádalo ministerstvo spravedlnosti, v té době ministr spravedlnosti Čepička. Chvíli se ještě váhalo, ale nakonec v říjnu 1948 zemské státní zastupitelství v Brně doporučilo krajskému v Olomouci, aby bylo řízení zastaveno. Takže od února do října z toho jak kdyby vyplývá, že vlastně KSČ váhala, jestli toho Sosnara nepotrestat za to, co způsobil partaji před únorem 1948.
A když to tedy shrnu a zkrátím, takže vlastně radikální akce skupiny komunistické mohla ohrozit tu zásadní akci komunistické strany k převzetí moci. Čili ta krčmaňská aféra má vlastně úplně, mohla mít úplně opačný dopad, než měla v úmyslu.
Já se domnívám, že ta krčmánská aféra v té době opravdu v lednu a únoru 1948 nemohla ani sehrávat takovou roli, protože tady komunisté přišli s jinou těžkou tonáží. Tady se opravdu přinesli do veřejnosti něco, co tu veřejnost opravdu zaangažovala do té politiky. To byla otázka těch zákonů o národním pojištění. Byla ta otázka rozšíření o další znárodnění. Byla tady ta otázka, která nebyla tak veřejná, ale těmi politickými stranami to začalo procházet, pokud získávat postupně některé funkcionáři jaksi na svou stranu, vytvářet jako ty levicové frakce v těch nekomunistických stranách. A to bylo prostě rozehrané a to bylo to, co potom šlo opravdu do toho tisku a do těch debat, do parlamentu, do Národní fronty a navíc v té době také se byla velmi živá a velmi tvrdá debata o přípravě nové ústavy a to také bylo velké téma těch veřejných politických i těch parlamentních debat.
V té krčmanské aféře ještě dost z pramenu vyplývá i to, že lidé tomu moc nerozuměli, moc se o to nezajímali, bylo to nejasné. Z deníků, ku příkladu Hermis Vozilové, což byla mimochodem manželka Oldřicha Jona, vyplývá, aféra je zcela nejasná, nevíme vlastně o co jde, Jura je pro nás rovný chlap. V novinách byly neustále informace, že se někde našly zbraně nebo že někde byly vyráběny krabičky, měnili se jména. Jo, teď lidé vlastně, a teď normální člověk žije, jde do práce, stará se o sebe, o rodinu a teď tady nějaké politické aféry a těch bylo už za první republiky a teď to pokračuje znovu. Ku příkladu v Dikobrazu je to docela dobře ukázáno, kde bylo kresleno vyloženě pro komunistickém duchu už na přelomu 47-48 a tam jsou kresleny takové obrázky, jakože v Československu je opět Binec, jako byl za první republiky a je to potřeba znovu vyprat. A jediný, kdo to bude umět vyprat, jsou komunisté. Jo, takže ta aféra neměla takový dosah, jaký si národní socialisté asi představovali. Oni o tom měli představu, že to pro ně bude znamenat asi více, ale právě pár procent v těch volbách. Ale v podstatě to byla víceméně už v té době jenom drobnost, jak tady říkal pan profesor.
Ale volby stejně nebyly.
Volby stejně nebyly, ale kdyby k ním došlo, tak...
Pánové, já vám tedy děkuji. Bylo to zajímavé, protože to ukázalo spletitou situaci před tím únorem 48, dokonce na konkrétním případu. A myslím si, že v tomhle osmičkovém roce si ještě o těch věcech budeme povídat častějkrát. Děkuji vám moc, naschledanou.
Naschledanou.
Vám diváci také naschledanou příště u Historie.cz.